Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya 26 Nzeri kugera ku ya 2 Ukwakira. Ishyingiranwa. Uko ryatangiye n'icyo rigamije. Umurongo w'ifatizo ugira uti Yehova Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu akomeza kuba wenyine. Ngiye kumuha umufasha wo kumubera icyuzuzo. Intangiriro igice cya 2 umurongo wa 18. Indirimbo ya 36 n'iya 11. Wasubiza ute? Kuki twavuga ko ishyingiranwa ari impano ituruka ku Mana? Ni iki wavuga ku birebana n'ishyingiranwa kuva mu gihe cya Adamu kugeza mu gihe cya Yesu? Ni iki cyafasha umukristo kumenya niba akwiriye gushaka? Paragrafu ya 1 n'iya 2, ikibazo cya A. Ishyingiranwa ryatangiye rite? Ikibazo cya B. Ni iki umugabo n'umugore ba mbere bagombaga kuzirikana ku birebana n'ishyingiranwa? Ishyingiranwa rirasanzwe mu bantu. Gusuzuma uko ryatangiye n'icyo rigamije bishobora gutuma turibona mu buryo bukwiriye kandi tukaryishimira mu buryo bwuzuye. Imana imaze kurema umuntu wa mbere ari Adamu, yamuzaniye inyamaswa kugira ngo azite amazina. Ariko Adamu we ntiyari afite umufasha wari kumubera icyuzuzo. Bityo, Imana yasinzirije Adamu cyane, imukuramo urubavu iruremamo umugore maze iramumuzanira. Mu ntangiriro igice cya 2 umurongo wa 20 kugeza 24 hagira hati uwo muntu yita amazina amatungo yose n'ibiguruka mu kirere byose n'inyamaswa zose ariko ntihaboneka umufasha wari kumubera icyuzuzo. Nuko Yehova Imana asinziriza cyane uwo muntu maze mu gihe yari asinziriye amukuramo urubavu rumwe aho rwari rurahasubiza inyama. Urwo rubavu Yehova Imana yavanye muri uwo muntu aruremamo umugore maze aramumuzanira. Nuko uwo muntu aravuga ati noneho uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye kandi ni umubiri wo mu mubiri wanjye. Uyu azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina komatana n'umugore we maze bombi bakaba umubiri umwe. Kubw'ibyo rero ishyingiranwa ryatangijwe n'Imana. Yesu yemeje ko Yehova yavuze ati umugabo azasiga se na nyina yomatane n'umugore we bombi baba umubiri umwe. Matayo igice cya 19 umurongo wa 4 n'uwa 5. Kuba Imana yarafashe urubavu rwa Adamu ikaruremamo umugore byari gutuma uwo mugabo n'umugore ba mbere babona ko ari umubiri umwe. Yehova ntiyashakaga ko batana cyangwa se ngo umwe muri bashakane n'abandi. Uruhare rw'ishyingiranwa mu mugambi wa Yehova. Paragrafu ya 3, ikibazo. Intego y'ibanze y'ishyingiranwa yari iyihe? Adamu yishimiye cyane uwo mugore wari mwiza cyane amwita Eva. Kubera ko uwo mugore yari icyuzuzo cye, yari kumubera umufasha. Buri wese yari gusoza inshingano ye, bigatuma bombi bishima. Intangiriro igice cya 2, umurongo wa 18. Intego y'ibanze y'ishyingiranwa yari iyo kubyara abantu bari gutura ku isi. Nubwo abana bari kuba bakunda ababyeyi babo cyane, igihe cyari kujya kigera bakabasiga, bakajya gushinga ingo zabo. Abantu bari kuzura isi mu rugero rukwiriye, kandi bari kwagura paradizi gakwira isi yose. Paragrafu ya 4, ikibazo. Byagendekeye bite umuryango wa mbere? Umuryango wa mbere wahuye n'ibibazo kubera ko Adamu na Eva bakoresheje nabi umudendezo wabo basuzugura Yehova. Inzoka ya kera ariyo Satani usebanya yashutse Eva yemera ko kurya ku mbuto z'igiti kimenyesha icyiza n'ikibi byari gutuma agira ubwenge bwihariye bwari kumufasha kumenya icyiza n'ikibi. Ntiyagaragaje ko yubahaga ubutware bw'umugabo we ngo abanza mugisha inama. Adamu nawe aho kugira ngo yumvire Imana, yemeye imbuto Eva yari amuhaye. Intangiriro igice cya 2, umurongo w'9, wa 16 n'uwa 17. Paragrafu ya 5, ikibazo. Uko Adamu na Eva bashubije Yehova bitwigisha iki? Igihe Imana yabazaga Adamu uko byagenze, Adamu yabigeretse ku mugore, agira ati wa mugore wampaye ngo tubane, niyo wampaye imbuto z'icyo giti maze ndazirya. Eva nawe yavuze ko ari inzoka yamushutse. Intangiriro igice cya 3, umurongo wa 12 n'uwa 13. Izo zari impamvu z'urwitwazo. Yehova yaciriyeho iteka uwo mugabo n'umugore ba mbere, kubera ko bari bigometse. Ibyo bitwigisha isomo rikomeye. Kugira ngo urugo rube rwiza, buri wese mu bashakanye agomba kwirengera ibyo akora kandi akumvira Yehova. Paragrafu ya 6, ikibazo. wasobanura uti bivugwa mu ntangiriro igice cya gatatu umurongo wa 15. Nubwo Satani yakoze ibintu bibi cyane muri Edeni, Yehova yahaye abantu ibyiringiro biboneka mu buhanuzi bwa mbere buri muri Bibiliya. Mu ntangiriro igice cya gatatu umurongo wa 15 hagira ati, kandi nzashyira urwango hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, ruzakumena umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Urubyaro rw'umugore rwari kuzamena umutwe icyo kiremwa cy'umwuka kigometse. Ubwo buhanuzi budufasha kubona ko Yehova abanye neza n'ibiremwa byinshi by'umwuka bikiranuka bimukorera mu ijuru. Nyuma yaho, ibyanditswe byagaragaje ko muri uwo muryango w'Imana ugereranywa n'umugore hari guturukamo wari kumena Satani umutwe. Nanone yari gutuma abantu bumvira babona ibyiringiro umugabo n'umugore ba mbere batakaje byo kubaho iteka ku isi nk'uko umugambi wa mbere wa Yehova wari uri. Paragrafu ya 7, ikibazo cya A. Kuba Adamu na Eva barigometse byagize izihe ngaruka ku muryango? Ikibazo cya B. Ni iki Bibiliya isaba abagabo n'abagore? Kwigomeka kwa Adamu na Eva byagize ingaruka ku muryango wabo no ku yindi miryango yose yashinzwe nyuma yaho. Urugero, Eva n'abandi bagore bari kuzamukomokaho bari kujya bababara cyane mu gihe batwite no mu gihe babyara. Ibyifuzo by'abagore byari guherera ku bagabo babo, ariko abagabo bari kubatwaza igitugu ndetse bakabakorera ibikorwa by'urugomo nk'uko tubibona mu ngo nyinshi muri iki gihe. Icyakora Bibiliya isaba abagabo kuyobora ingo zabo mu buryo burangwa n'urukundo. Abagore nabo basabwa kugandukira abagabo babo. Iyo abashakanye batinya Imana kandi bagashyira hamwe, ibintu bikunda guteza amakimbirane mu muryango bishobora kugabanuka cyangwa bikavaho burundu. Ibyaranze ishyingiranwa kuva mu gihe cya Adamu kugeza ku mwuzure. Paragrafu ya 8, ikibazo. Wavuga iki ku birebana n'ishyingiranwa kuva mu gihe cya Adamu kugeza mu gihe cy'umwuzure? Mbere y'uko Adamu na Eva bapfa bitewe n'icyaha no kudatungana, babanje kubyara abahungu n'abakobwa. Umuhungu wabo w'imfura Kayini yashatse umugore muri bene wabo. Lameki wakomotse kuri Kayini niwe mugabo wa mbere uvugwaho ko yashatse abagore babiri. Kuva mu gihe cya Adamu kugeza ku mwuzure wo mu gihe cya Nowa, abantu bake gusa nibo basengaga Yehova. Muri bo hari Maberi, Henoki, Nowa n'umuryango we. Bibiliya ivuga ko mu gihe cya Nowa, abana b'Imana y'ukuri babonye ko abakobwa b'abantu ari beza, maze bafata abo batoranyije bose babagira abagore babo. Abo bamarayika biyambitse imibiri bagashaka abagore, babyaye abana b'abanyarugomo bitwaga Banefiri. Icyo gihe, ububi bw'abantu bwari bwogeye mu isi, kandi igihe cyose ibitekerezo byo mu mitima yabo byabaga bibogamiye ku bibi gusa. Intangiriro igice cya 6, umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Paragrafu ya 9, ikibazo. Yehova yakoze iki ngo akureho ibibi mu gihe cya Nowa, kandi si byabaye icyo gihe byagombye kutwigisha iki? Yehova yateje umwuzure wo mu gihe cya Nowa kugira ngo akureho ibibi. Muri icyo gihe abantu bari bahugiye mu bikorwa byabo bya buri munsi hakubiyemo gushaka, ku buryo batitaye ku byo Nowa wari umubwiriza wo gukiranuka yavugaga birebana n'irimbuka ryari ryegereje. Petero wa 2, igice cya 2, umurongo wa 5. Yesu yagereranyije imyifatire y'abantu bo muri icyo gihe n'iyo tubona muri iki gihe. Muri Matayo igice cya 24, umurongo wa 37 kugeza 39, hagira ati, nk'uko iminsi ya Nowa yari iri, niko no kuhaba k'umwana w'umuntu kuzaba. Nk'uko abantu bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, abagabo bararongoraga n'abakobwa bagashyingirwa, kugeza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabyitaho kugeza ubwo umwuzure waje ukabatwara bose. Uko niko no kuhaba k'umwana w'umuntu kuzaba. Muri iki gihe, abantu benshi banga gutega amatwi ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bubwirizwa mu isi yose ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose mbere y'uko imperukiza. Ibyabaye icyo gihe bitwigisha iki? Bitwigisha ko tutagombye kwemera ko ibibazo by'umuryango, urugero nko gushaka no kurera abana, bitubuza kubona ko umunsi wa Yehova wegereje. Ibyaranze ishyingiranwa kuva mu gihe cy'umwuzure kugeza mu gihe cya Yesu. Paragrafu ya 10, ikibazo cya A. Ubusambanyi bwari bwogeye mu rugero rungana iki mu mico myinshi? Ikibazo cya B. Aburahamu na Sara batanze baturugero rwiza mu rugo rwabo. Nubwo Nowa n'abahungu be batatu buri wese yari afite umugore umwe, mu bihe bya kera hari abantu bagiraga abagore benshi. Mu mico myinshi, ubusambanyi bwabaye ikintu gisanzwe, bigera n'ubwo bushyirwa mu mihango y'idini. Igihe Aburahamu waje kwitwa Aburahamu n'umugore we Sarayi waje kwitwa Sara bumviraga Imana bakajya Kanani, icyo gihugu cyari cyuzuyemo ibikorwa byateshaga agaciro ishyingiranwa. Kubw'ibyo, Yehova yarimbuye imijyi ya Sodomu na Gomora, ayiziza ko abaturage bayo bakoraga ubusambanyi bw'akahebwe cyangwa bakabushyigikira. Aburahamu yayoboraga neza umuryango we, kandi Sara yatanze urugero rwiza agandukira umugabo we. Muri Petero wa mbere igice cya gatatu, umurongo wa gatatu kugeza ku wa gatandatu, hagira hati umurimbo wanyu ntukaba w'inyuma wo kuboha umusatsi no kwirimbisha zahabu no kwambara imyenda, ahubwo uw'umuntu uhishwe mu mutima wambaye umwambaro utangirika, ni ukuvuga umwuka wo gutuza no kugwa neza, kuko ari we ufite agaciro kenshi mu maso y'Imana. Uko niko abagore bera ba kera biringiraga Imana nabo birimbishaga, bakagandukira abagabo babo nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware. Kandi namwe muri abana ba Sara, niba mukomeza gukora ibyiza mudatinya ikintu cyose giteye ubwoba. Aburahamu yakoze ibishoboka byose ngo umuhungu w'Isaka ashake umugore wasengaga Yehova. Isaka nawe niyo nkunga yateye umuhungu we Yakobo, abahungu be bakaba barakomotsweho n'imiryango cumi n'ibiri y'Abisirayeli. Paragrafu ya cumi n'imwe, ikibazo. Amategeko ya Mose yarindaga Abisirayeli. Nyuma yaho Yehova yagiranye isezerano n'abakomotse kuri Yakobo waje kwitwa Isirayeli. Yabahaye amategeko ya Mose yarindaga umugabo n'umugore muri gahunda yabo yo kuyoboka Yehova. Urugero, hariho amategeko yagengaga ishyingiranwa no gushaka abagore benshi, kandi Abisirayeli ntibari bemerewe gushakana n'abasengaga imana z'ibinyoma. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya karindwi, umurongo wa gatatu n'uwa kane, hagira hati ntuzashyingirane nabo, abakobwa bawe ntuzabashyingira abahungu babo, kandi abahungu bawe ntuzabasabira abakobwa babo, kuko bazabayobya bakareka kunkurikira, bagakorera izindi mana, bigatuma mwikongereza uburakari bwa Yehova, agahita abarimbura. Iyo abashakanye bagiranaga ibibazo bikomeye, akenshi byakemurwaga n'abakuru babo. Ibibazo by'ubuhemu, gufuha no kudashyira amakenga uwo mwashakanye byakemurwaga neza. Gutana byari byemewe, ariko nabyo byari bifite amategeko abigenga. Umugabo yashoboraga gutana n'umugore we iyo yabaga yamubonyeho ikintu kidakwiriye. Gutegeka kwa kabiri igice cya makumyabiri na kane, umurongo wa mbere. Icyo kintu kidakwiriye nticyasobanuwe, ariko birumvikana ko kitabaga ari ikintu cyoroheje. Ntukariganye uwo mwashakanye. Paragrafu ya cumi na kabiri n'iya cumi na gatatu, ikibazo cya A. Mu gihe cya Malaki, abagabo bamwe bafataga bata abagore babo. Ikibazo cya B. Muri iki gihe, umuntu wabatijwe aramutse atwaye umugabo cyangwa umugore w'abandi, byagira izihe ngaruka? Mu gihe cy'umuhanuzi Malaki, abagabo benshi b'Abayahudi bariganyaga abagore babo, bakabasenda bitewe n'impamvu izo arizo zose. Abo bagabo birukanaga abagore bo mu busore bwabo, wenda bagira ngo bishakire abakiri bato cyangwa abapagani. Igihe Yesu yari ku isi, abagabo b'Abayahudi bari bakiriganya abagore babo, bakabasenda ku mpamvu iyo ari yo yose. Matayo igice cya cumi n'icyenda, umurongo wa gatatu. Yehova yangaga batanaga muri ubwo buryo. Muri Maraki igice cya kabiri, umurongo wa cumi na gatatu kugeza kwa cumi na gatandatu, hagira hati dore ikindi kintu cya kabiri mukora, bigatuma igicaniro cya Yehova cyuzuzwa amarira, kuboroga no gusuhuza umutima, ku buryo atita ku ituro mutura, kandi ntiyishimira ibiva mu kuboko kwanyu. Murabaza muti byatewe n'iki? Byatewe n'uko Yehova yabaye umuhamya wo kugushinja, ko wariganyije umugore wo mu busore bwawe, kandi ari mugenzi wawe n'umugore w'isezerano. Icyakora hari umwe utarabikoze, kuko yari afite umwuka usigaye. Kandi si uwo yashakaga iki? Urubyaro rw'Imana. Namwe mwirinde kubihereranye n'umwuka wanyu, mwiyemeze kutazariganya abagore bo mu busore bwanyu. Imana yanga batana, niko Yehova Imana ya Isirayeli avuga, ikanga n'umuntu utwikiriza imyambaro y'urugomo, niko Yehova Nyiringabo avuga. Mujye murinda umutima wanyu, ntimukariganye. Muri iki gihe, ubuhemu nk'ubwo ntibushobora kwihanganirwa mu bagaragu ba Yehova. Ariko reka tuvuge ko umuntu wabatijwe atwaye umugabo cyangwa umugore w'abandi, agashyingiranwa nawe bamaze kubona ubutane. iyo atihannye acibwa mu itorero kugira ngo rikomeze kurangwa n'isuku. Abagomba kubanza kwera imbuto zikwiranye no kwihana kugira ngo agarurwe mu itorero. Luka igice cya gatatu umurongo w'umunani. Nubwo nta gihe cyagenwe kigomba gushyira kugira ngo uwo muntu agarurwe mu itorero, ubwo buriganye ntibushobora kwirengagizwa nubwo budakunze kubaho mu bagaragu b'Imana. Bishobora kuba ngombwa ko hashira igihe kirekire nk'umwaka cyangwa imyaka myinshi kugira ngo uwo munyabyaha agaragaze ko yihannye by'ukuri. Kandi nubwo yagarurwa, abagomba kuzamurikira Imana ibyo yakoze. Abaroma igice cya 14, umurongo w'icumi kugeza kwa 12. Ishyingiranwa mu Bakristo. Paragrafu ya 14. Ikibazo. Amategeko ya Mose yaragamije iki? Amategeko ya Mose yamaze imyaka isaga 1500 ayobora Abisirayeli. Yatumaga abagize ubwoko bw'Imana bazirikana amahame akiranuka mu gihe bakemura ibibazo by'umuryango n'ibindi bibazo, kandi yarabarinze abageza kuri Mesiya. Amategeko ya Mose amaze guseswa n'urupfu rwa Yesu, Imana yatangije gahunda nshya. Muri iyo gahunda nshya, hari ibintu byari byemewe mu mategeko ya Mose bitari bikemewe. Paragrafu ya 15, ikibazo cya A. Ni irihe hame rigenga ishyingiranwa mu itorero rya Gikristo? Ikibazo cya B. Ni ibihe bintu umukristo yagombye gutekerezaho mu gihe ateganya gutana n'uwo bashakanye? Igihe Yesu yasubizaga abafarisayo, yababwiye ko Mose yemereye abagabo gusenda abagore babo, ariko ko kuva mu ntangiriro atari uko byari bimeze. Matayo igice cya 19, umurongo wa 6 kugeza ku 8. Bityo, Yesu yagaragaje ko amahame y'Imana arebana n'umuryango yari yarashyizweho muri Edeni agomba gukurikizwa mu itorero rya Gikristo. Abashakanye bagomba kuba umubiri umwe, maze urukundo bakunda Imana n'urwo bakundana rugashimangira ubumwe bwabo. Ubutane bwemewe n'amategeko, ariko budatewe n'ubusambanyi, ntibutuma umuntu yemererwa kongera gushaka. Icyakora umuntu ashobora guhitamo kubabarira mugenzi we wamuciye inyuma ariko akihana, nk'uko umuhanuzi Hoseya yababariye umugore we Gomeri wiyandarikaga. Yehova nawe yababariye ishyanga rya Isirayeli ryishoye mu busambanyi bwo mu buryo bw'umwuka, ariko rikaza kwihana. Nanone, iyo umuntu azi ko bashakanye yamuciye inyuma, akongera kugirana nawe imibonano mpuzabitsina, biba bigaragaje ko yamubabariye, kandi ntaba agifite impamvu ishingiye ku byanditswe gutana nawe. Paragrafu ya 16, ikibazo. Ni iki Yesu yavuze ku birebana n'ubuseribateri? Yesu amaze kugaragaza ko ubusambanyi ari bwo bwonyine bushobora gutuma abakristo b'ukuri batana, yavuze ko hari abafite impano y'ubuseribateri. Yongeyeho ati ushaka kwemera ubwo buzima nabwemere. Matayo igice cya 19, umurongo w'icumi kugeza 12. Hari abantu benshi bahisemo gukomeza kuba abaseribateri kugira ngo bakorere Yehova nta birangaza. Abo bakwiriye kubishimirwa. Paragrafu ya 17, ikibazo. Ni iki cyafasha umukristo gufata umwanzuro wo gushaka cyangwa kudashaka? Mbere yo gufata umwanzuro wo gushaka cyangwa kudashaka, umuntu agomba kwigenzura mu mutima we, akareba niba ashobora gukomeza kuba umuseribateri. Intumwa Pawulo nawe yashishikarije abantu ubuseribateri. Icyakora, yaravuze ati ariko kubera ko ubusambanyi bwogeye, buri mugabo agira uwe mugore, na buri mugore agira uwe mugabo. Yongeyeho ati ariko niba badashoboye kwifata, nibashake, kuko ibyiza ari ugushaka kuruta kugurumanishwa n'iruba. Gushaka bishobora gutuma umuntu yirinda kwikinisha cyangwa ubusambanyi, ariko nanone umuntu agomba kureba imyaka afite. Kuko Pawulo yavuze ati ariko niba hari utekereza ko yitwara uko bidakwiriye kubirebana n'ubusugi bwe, niba yararenze igihe cy'amabyiruka, kandi ibyo akaba ari uko bikwiriye kugenda, nakora ibyo yifuza, nta cyaha yabakoze. Nashake. Abakorinto ba mbere igice cya 7, umurongo wa 2, uwa 9 n'uwa 36. Icyakora nta wagombye kwihutira gushaka bitewe n'uko yumva afite irari ryinshi rya gisore. Ashobora kuba atarakura bihagije ku buryo yasoza inshingano z'urugo. Paragrafu ya 18 n'iya 19, ikibazo cya A. Ishyingiranwa rya Gikristo ryagombye guhuza abantu bameze bate? Ikibazo cya B. Mu gice gikurikira, tuzasuzuma iki? Ishyingiranwa rya Gikristo ryagombye guhuza umugabo n'umugore biyeguriye Yehova kandi bamukunda n'umutima wabo wose. Nanone bagombye kuba bakundana cyane ku buryo bumva bifuza kubana karamata. Birumvikana ko bazabona imigisha kubera ko bumviye inama yo gushakana n'uri mu mwami gusa. Abakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo wa 39. Kandi nta gushidikanya ko iyo bamaze gushakana bemera ko Bibiliya yari itanga inama nziza kuruta izindi zituma bagira urugo rwiza. Mu gice gikurikira tuzasuzuma inama zo muri Bibiliya zishobora gufasha abakristo bashakanye guhangana n'ingorane zo muri iyi minsi y'imperuka, aho abagabo n'abagore benshi bafite ingeso zishobora gusenya imiryango. Timoteo 2:3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Yehova yaduhaye ijambo ry'agaciro ririmo ibyo dukeneye byose kugira ngo tugire urugo rwiza kandi rurangwa n'ibyishimo mu gihe tugikomeje kugendana n'ubwoko bwe mu nzira igana ku buzima bw'iteka. Wasubiza ute? Kuki twavuga ko ishyingiranwa ari impano ituruka ku Mana? Niki wavuga ku birebana n'ishyingiranwa kuva mu gihe cya Adamu kugeza mu gihe cya Yesu? Niki cyafasha umukristo kumenya niba akwiriye gushaka? Igice kirarangiye.